Donald Trump 47. americkým prezidentem. Co k tomu vedlo a jaká jsou očekávání nejenom v USA? Soumrak automobilových bohů. Nespokojení policisté nemohou stávkovat, tak aspoň neudělují pokuty. A nebo komu bylo určeno přátelské klábosení Viktora Orbána a Gerharda Schrödera? To jsou pracovní titulky vybraných příspěvků středečního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění ve světě i doma. A ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
I když ještě nejsou v této chvíli spočítány všechny výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech, je téměř jisté, že se Donald Trump, republikánský kandidát, stane 47. šéfem Bílého domu. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
Dobrý den.
Donald Trump zřejmě získal všechny ty klíčové státy. Co to zapříčinilo?
Získal nejenom klíčové státy, ale jak jsem se díval teď těsně předtím, než jsem šel do studia, tak skutečně dost jednoznačně vyhrál i v tom lidovém hlasování, to znamená na počet hlasů, to znamená, i kdyby tam nebyl ten volitelský systém, tak ten rozdíl je několik milionů hlasů, takže tam nemůže být žádný spor. Příčiny, proč vyhrál, můžeme se začít bavit o tom, jestli vyhrál, protože je tak silný, nebo protože Kamala Harrisová byla tak slabá. Zřejmě obojí je pravda, protože Kamala Harrisová prostě nebyla silnou hráčkou nikdy v době, kdy si se snažila kandidovat v rámci demokratické strany během těch primárek před více než 4 lety proti Bidenovi, tak vlastně byla jednou z nejslabších kandidátek. Byli tam silnější kandidáti i kandidátky. On si ji později vybral jako viceprezidentskou kandidátku z jiných důvodů, než protože by byla tak dobrou političkou, a když už potom byla té funkci viceprezidentky, tak vlastně se příliš neobjevovala. Sám Biden jí příliš nepomáhal, případně jí pověřoval úkoly, které nebyly úplně populární, a i se občas proslýchalo, že vlastně si špatně rozumí se svými podřízenými a podobně. A vlastně v neposlední řadě ona byla vybrána na poslední chvíli, to je známá věc a možná, že z Evropy...
Teď mluvíme tady o té kandidatuře.
Přesně tak, aktuálně. Teď už mluvíme o tom letošním roce a vlastně to, co není z Evropy vidět dostatečně dobře, je něco, co také určitě hrálo roli, že její mandát vlastně nebyl silný ani v rámci demokratické strany, prostě ji vybrala omezená skupina lidí s tím, že už nemůže připustit pořádání primárek. Donald Trump samozřejmě byl také silný kandidát, nevyhrál jenom proto, že by měl proti sobě slabou protikandidátku. Jemu se prostě podařilo vytvořit si dostatečně široký a kompaktní okruh lidí, kteří pro něj v každém případě hlasovat chtěli. Vytvořil, dá se říci, hnutí, nové hnutí v rámci republikánské strany, ale možná v rámci americké společnosti. A zase z Evropy možná nebylo asi dostatečně vidět to, že pro mnoho Američanů to bylo spíše tak, že by vnímali jako hrozbu, kdyby volili demokratickou kandidátku. Z Evropy většinou ty hlasy říkali, hrozbou je republikánský kandidát. No a v neposlední řadě Trumpovi se podařila ještě jedna důležitá věc, a to, že vlastně po desítkách let je první republikánský kandidát na prezidenta, který získal dost podstatnou část hlasů ze strany různých etnických menšin, zejména Afroameričanů a Hispánců, pravděpodobně i amerických muslimů. Naopak ta ženská karta, na kterou se demokraté spoléhali, to znamená, že ženy půjdou a budou volit Kamalu Harrisovou, to se zdaleka tolik nenaplnilo.
Součástí těch voleb ovšem také bylo klání o Senát, ale i tam uspěli republikáni.
Přesně tak, takže bude mít Trump aspoň ty první dva roky do příštích voleb do sněmovny reprezentantů tu výhodu, že bude mít za sebou Senát ve stejných barvách. V případě Senátu je to už jasné, v případě sněmovny reprezentantů je to pravděpodobné, a vzhledem k tomu, že vlastně v těch posledních mnoha letech se ukazuje, že ty kongresy jsou hodně rozdělené stranicky, třeba v před pár desítkami let bylo hodně disentní hlasů v rámci těch stran, teď se vlastně hlasuje hodně ideologicky, tak v podstatě dá se říci, že ty jeho první dva roky pro něj mohou být relativně pohodlné, bude moct za sebou mít kongres a efektivně uvádět tu politiku, pro kterou se rozhodne, do činnosti.
Říká Jan Fingran, díky mnohokrát.
Nashledanou.
A u tématu ještě zůstaneme. S velkým napětím sledovali americkou předvolební kampaň, průběh voleb a samozřejmě i výsledky také v Moskvě. Dříve sovětská, posléze ruská politická špička také považovala a považuje právě Spojené státy za hlavního světového soupeře. To se děje i dnes, kdy Rusko ovšem není už onou přirozenou supervelmocí a této charakteristice už na globální scéně, aspoň prozatím, odpovídají právě jenom Spojené státy. Slovo má odborník na tak řešený postsovětský prostor Libor Dvořák.
Když si vzpomeneme na americké prezidentské volby roku 2016 a masivní útoky ruských hackerů na počítačovou síť amerických demokratů, jejichž kandidátkou byla tehdy v Moskvě upřímně nenáviděná a proti rusky naladěná Hillary Clintonová, i na tehdejší přímé ruské útoky na ní, nedá se to s dnešní situací srovnat. Ruská média těsně před volbami sice poměrně jednoznačně fandila Donaldu Trumpovi, ale ku příkladu sám Vladimír Putin říkal, že pro Rusko byl původně favoritem Joe Biden a ten svým souvěrcům doporučil podporovat paní Harrisovou. A to my taky uděláme, prohlásil Putin doslova. V interview s novinářem Pavlem Zarubinem však už tvrdil, jsme připraveni spolupracovat s jakýmkoliv americkým prezidentem. Třeba takový politolog Artyom Ananjev si ale myslí, že pro Rusko by jako hlava USA byla výhodnější Harrisová. Argumentace pana Ananjeva je jasná. Bude-li zvolena Harrisová, americká vojensko-průmyslová lobby bude bez ohledu na slábnutí dolaru cpát zbraně do Ukrajiny, Izraele a Tajvanu. To automaticky zvýší zahraniční dluh, inflaci a daně. Politika ultimát a sankcí, a to i vůči spojencům, definitivně oslabí NATO a naopak posílí nové struktury typu BRICS. Tolik Artyom Ananjev a jen připomeňme, že to je logika přesně v duchu známého komunistického úsloví, čím hůř, tím líp. Pro Rusko je dnes mnohem obtížnější než dřív do průběhu amerických voleb bezprostředně zasahovat. Porovnejme situaci, dejme tomu, s rokem 2020. Tehdy měla ruská propaganda v USA k dispozici televizní kanál RT America, který tu přímo vysílal. Poté, co byla tato televize s filozofií páté kolony uzavřena, musí být Rusko jasně kreativnější v metodách, jak Američanům dostávat do hlav své narrativy. Především za pomoci médií, která nemají tak zjevné vazby na Rusko, jako to bylo v případě jmenované televize. A když už jsme v Americe, ještě jedna malá poznámka. Průzkumy ukázaly, že 90% Rusů žijících v americkém Malém Rusku na Brighton Beach u New Yorku se už před volbami médiím svěřilo, že jejich politickým idolem je Donald Trump. Jen další malý příklad toho, jak rádi mají Rusové vládu silné ruky. Však už jim doma taky skoro čtvrtstoletí vládne.
A na chvíli se podíváme domů, kde nespokojení policisté, když nemohou stávkovat, aspoň neudělují pokuty. A to komentuje kolega Petr Hartmann.
Policisté nejsou spokojeni s výší svých platů a také s podmínkami pro svoji práci. Nelibost nemohou dát najevo stávkou. Ta je jim ze zákona zapovězena. Chtějí-li protestovat, musí vymyslet, jakým způsobem. Třeba tím, že nebudeme rozdávat pokuty, řekli si někteří z nich. Nechtějí-li se sami dostat do kolize s předpisy, musí dobře zvažovat, čeho se jejich benevolence týká. Pokud si nejsou úplně jistí, mohou nahlédnout do přestupkového zákona. Tam jsou dány podmínky, za jakých je možné vyřešit pochybení místo pokuty pouze domluvou. aby nebyli policisté zavaleni dalšími administrativními povinnostmi, nejsou domluvy nijak evidovány. Nelze tudíž jednoznačně tvrdit, jak často tuto možnost policisté využívají. Proto je složité vyčíslit počet žen a mužů zákona, kteří se k protestu tímto způsobem přidali. Dá se rovněž předpokládat, že veřejnost tuto akci většinou na vlastní oči nezaznamená. Chování policistů by mělo být stejné, jako v době, kdy nevyjadřují nespokojenost. Jediná odlišnost by měla spočívat v tom, že občanům páchajícím přestupek vysvětlí, proč jsou tentokrát benevolentní. Pokud je budou ochotní vyslechnout, mohou se dozvědět o špatných finančních podmínkách, o nedostatečném počtu žen a mužů v uniformách nebo o byrokracii, která jim stěžuje službu. Možná bude někdo zaskočen v momentu, kdy bude platit pokutu, protože si myslel, že v týdnu protestů může zákony a předpisy beztrestně ignorovat. To v případě, že špatně pochopil dopředu v médiích ohlášenou akci. Ostatně po jejím skončení bude zajímavé sledovat, zda policie opět přitvrdí. Možnost řešit některé přestupky domluvou místo pokuty jim totiž zůstane. Na rozhodnutí konkrétního muže či ženy v uniformě bude záležet, jak se k danému přestupku postaví. Je veřejným tajemstvím, že k tvrdšímu postupu jsou někdy motivováni svými nadřízenými. Zkrátka počet udělených pokut může hrát roli v jejich finančním ohodnocení. Patrně větší než současné protesty. Nezdá se, že by na přístupu vlády měla jejich akce zásadní vliv. Ta jim hodlá od nového roku zvýšit základní mzdu o 1500 korun. I v dalších letech by měla postupně růst. Jakým tempem to už bude záležet na nově složené vládě, protože na podzim příštího roku čekají Českou republiku sněmovní volby. Není pravděpodobné, že se potom něco podstatného v oceňování policistů změní. K tomu by byla potřeba zásadní reforma policejních složek, včetně problematických výsluh pro všechny jejich členy nebo vytvoření pracovních podmínek odpovídajících digitální době 21. století.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Do značné míry zdecimovaná německá sociální demokracie potichu uvažuje, zda by se nemohl vrátit kdysi tak úspěšný předseda a hlavně německý kancléř Gerhard Schröder. S čímž možná souvisí také jeho nedávné vídeňské klábosení s Viktorem Orbánem. A více už novinář, specialista na německojazyčnou oblast Robert Schuster.
Před několika dny se konala v rakouské metropoli veřejná debata dvou politických osobností, které toho na první pohled mnoho společného nemají. Bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera a maďarského premiéra Viktora Orbána. Prvně jmenovaný je sice sociální demokrat, druhý národní konzervativec. Přesto se ale v něčem shodnou a tím je pohled na Rusko a především na jím vedenou vojenskou invazi proti Ukrajině. Schröder, jehož je možné označit za osobního přítele ruského prezidenta Vladimira Putina, už na počátku války kritizoval, cituji, ukrajinské řinčení zbraní a soustavně agresivní chování Západu, které prý dráždil Moskvu. Orbán zase už téměř rok prohlašuje, kudy chodí, že Ukrajina je v koncích, válku nemůže vyhrát a proto by už neměla dostávat žádné další zbraně. Debatu obou politiků moderoval vydavatel švýcarského týdeníku Weltwoche Roger Koppel, jenž byl v minulosti poslancem konzervativní švýcarské lidové strany a který se netají svým obdivem k šéfovi Kremlu Putinovi. Koppel dokonce letos v červenci Orbána doprovázal do Moskvy, kam maďarský premiér vyrazil na samozvanou mírovou misi, co by čerstvý předseda Rady Evropské unie. O mír mezi oběma válčícími stranami se pokoušel na jaře 2022 i bývalý německý kancléř, když letěl za Putinem, avšak odjel s prázdnou. Nyní Orbán ve Vídni prohlásil, že za Schröderův neúspěch mohla intervence tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona v Kyjevě, bez níž byl údajně klid zbraní na spadnutí. Koppel, Orbán i Schröder se v debatě shodli, že 2,5 roku trvající válku nedokáže ukončit nikdo jiný než prezidentský kandidát amerických republikánů Donald Trump. Otázka tak zní, komu byla veřejná debata Schrödera s Orbánem určena. ať se konala ve Vídni a jím moderátorem byl Švýcar, rakouské nebo švýcarské publikum bylo sotva hlavním cílem. Nabízí se tak domněnka, že šlo především o to oslovit tímto způsobem nepřímo veřejnost v Německu, která je unavena z pokračující války na východě Evropy. Několikero posledních voleb v největším členském státě Evropské unie totiž ukázalo, jak moc jeho voliči slyší na volání po míru. Důkazem toho jsou dobré výsledky protimigrační alternativy pro Německo i nově založené strany postkomunistky Sary Wagenknechtové. Velmi opatrně začínají na zmíněné nálady ve společnosti reagovat i sociální demokraté kancléře Olafa Scholze. Nejenom, že v rétorice jejich klíčových politiků se znovu začínají objevovat apely, vybízející ke klidu zbraní či diplomatickým řešením. Německá sociální demokracie jakoby začala potichu a velmi pozvolna pracovat i na rehabilitaci samotného ex-kancléře Schrödera. Přitom to není tak dávno, co ho chtěli někteří členové strany vyloučit kvůli jeho postojům k Rusku a Putinovi. Teď ale prohlašuje nový generální tajemník sociálních demokratů Matthias Mirsch, že na Schrödera není možné nahlížet černobíle a že i někdo jako on má mít místo ve straně. Možná tak není daleko doba, kdy se Schröder znovu objeví na oficiální sociálně demokratické akci či dokonce na předvolebním mítinku. Pro zdecimovanou hlavní německou vládní stranu by to mohlo být příslovečné poslední stéblo v boji proti hrozící volební katastrofě.
A ještě zůstaneme u našich západních sousedů. Nastává soumrak automobilových bohů, tedy abychom zůstali u Richarda Wagnera, samozřejmě těch německých. Není to tak docela jisté, domnívá se komentátor serveru Seznam zprávy Petr Holub, i když připouští, že pro nás důležitá firma Volkswagen má potíže nebývalé.
Někdo netají radost, jiný si to nechce přiznat. Katastrofická čísla Volkswagenu za třetí čtvrtletí a spolu s ním zpráva z vedení podniku, že se budou zaměstnanci propouštět po 10 000, jsou dokladem, že se největší automobilka světa propadla do fatálních problémů, ze kterých nepůjde vybruslit bez velkých ztrát. Temné zvěsti z Wolfsburgu přitom pouze symbolizují, že se v krizové spirále zmítá celá německá ekonomika. Média připomínají, že mohutné propouštění se netýká jen Volkswagenu. Obdobné potíže podle deníku Welt hlásí dodavatel automobilových dílů Schaeffler a na řadě jsou prý další, třeba elektrotechnický gigant Bosch. Tato krize nezasáhla v žádném případě na automobilový průmysl, ale celou výrobní základnu, protože Německo už není konkurenceschopné, napsala redaktorka Dorotea Zímsová. Nepohoda zasáhla do nejvyšších politických kruhů. Lídři tří vládních stran, sociálních demokratů, zelených a liberálů, se průběžně scházejí na krizových schůzkách, ovšem žádnému receptu, jak zachránit krachující ekonomiku, nedocházejí. Vicepremiér za stranu zelených Robert Habeck doporučuje rozptýlit mračna nad Německem miliardovými dotacemi, ovšem ministr financí z liberální strany Christian Lindner nechce miliardy vydat, protože jednak v rozpočtu nejsou a jednak by subvence ke zlepšení konkurenceschopnosti nevedly. Lindner by chtěl změnit hospodářskou strategii vlády, která podle něho může za nemožně vysokou cenu elektřiny, tomu ovšem naopak oponuje Habeck. Proto představitelé opozice i mnozí publicisté žádají předčasné volby. Německo znovu zažívá svůj soumrak bohů. Děsit by to mohlo Čechy, jejichž ekonomika je s tou německou úzce svázána. Nedává však velký smysl přenášet divoké emoce z vnitroněmecké debaty na tuzemskou scénu. V první řadě třeba vědět, že Volkswagen je sice v potížích, jak svědčí propad čistého zisku o 64%. To ovšem pořád znamená zisk 1,5 miliardy eur za čtvrtletí. Ke všemu byly podle Financial Times do bilance započteny náklady ve výši 1 miliardy na zrušení továrny na elektroauta v Bruselu. Volkswagen je v potížích, v jakých nikdy nebyl. Ovšem ostatní značky koncernu se už přinejmenším v evropských prodejích vracejí na předkrizovou úroveň, ať už jde o Porsche, Škodu nebo Seat, dokonce samotné Audi. A ani další německé automobilky, konkrétně BMW a Mercedes, mají daleko k propadům, jaké zažívají výrobci aut v jiných evropských zemích. Německé v potížích ovšem nejde o volný pád, ale o krizi, která může jeho ekonomiku zase oživit. Lze používat silná slova, ale nikdo si vážně nemyslí, že Amerika nebo Čína přijdou o svého největšího konkurenta. Z celkového pohledu německá ekonomika roste, i když jen o 2 promile za čtvrtletí, a konec konců ani vládní krize není úplně zoufalá. Preference vlády i vládních stran klesly ale proti dřívější bilanci v řádu jednotek procent. V této chvíli se zdá, že Německo prostě řeší jeden strukturální problém, který lze opět předvést na případě Volkswagenu. Informuje o něm stanovisko automobilového svazu ADAC. Jeho experti vítají, že se německé automobilky rozhodly investovat do vývoje a výroby elektroaut, která by měla v jejich produkci nahradit vozy se spalovacími motory. Ovšem Prosperitu jim podle vládou schváleného plánu zaručí jen to, když v Německu do roku 2030 prodají 15 milionů elektroaut. Zatím jich ovšem po německých dálnicích jezdí jen 1,5 milionu, nepočítá hybridy. Volkswagen vsadil na elektrovozy ze všech nejvíc, proto není třeba hledat pro jeho současné potíže další vysvětlení. Problém je tím jasně popsán a to může přinejmenším pozorovatele zvenku uklidnit. Němečtí inženýři už v historii zvládli těžší úkoly.
Prezident Petr Pavel povolil 60 Čechům vstup do ukrajinských ozbrojených sil, aby mohli bojovat proti ruské agresi. A pokračuje publicista Jiří Leština.
Jak známo, na Ukrajině působí v řadách její armády tisíce zahraničních dobrovolníků z různých koutů světa. Přitom zrovna zpráva o Pavlově zákonných výjimkách pro Čechy vydráždila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovovou. Podle Zacharovové český prezident tímto krokem ukázal, že mu nezáleží na vlastních občanech. Prezident České republiky nepotřebuje své občany a z pohledu České republiky je těch 60 lidí zjevně nepotřebných, pravila mluvčí ruské diplomacie. V skutku nikoli náhodou se této paní přezdívá královna trolů. Vždyť jestli nějaký stát degradoval své občany na nepotřebné, bezmocné oběti jednoho nekončícího masakru, v němž hynou po statisících, tak to je právě Putinova diktatura. Pro Českou republiku, která se od prvních hodin ruské invaze jasně postavila na stranu Kyjeva, jsou nadmíru potřební i vlastní občané, kteří bojují přímo na ukrajinských válečných polích. Včetně těch, kteří odjíždí na Ukrajinu a vstupují do ozbrojených sil bez souhlasu prezidenta. A je zcela v pořádku, že těmto dobrovolníkům stát od vypuknutí války zaručuje beztrestnost. Vždyť porušení jednoho paragrafu branného zákona nezvratitelně bledne v jejich statečném boji s uchvatiteli, dopouštějícími se krveprolití, znásilňování v obsazených městech, mučení civilistů ve sklepích, unášení jejich dětí, ubíjení válečných zajatců a dalších zvěrstev ruské válečné mašinérie. V této souvislosti bylo nečekaným, ale o to odvážnějším krokem rozhodnutí Petra Pavla udělit 28. října medaili za hrdinství in memoriam Karlu Kučerovi, dobrovolníkovi, který ve svých 23 letech padl při obraně Bachmutu. Prezidentův počin je důležitý už jenom proto, že Karel Kučera byl právě jedním z těch dobrovolníků, kteří odjeli na Ukrajinu bez souhlasu úřadů státu a podle svědectví jeho matky ho kvůli zapojení v ukrajinské armádě naháněla česká kriminálka. Ale ještě důležitější je jiná souvislost. Prezident letos ocenil řádem Bílého lva in memoriam brigádního generála Františka Moravce, velitele vojenské zpravodajské služby za druhé světové války a člena exilové vlády. Ale také stejnou medaili za hrdinství in memoriam jako Karlu Kučerovi udělil Pavel pilotovi RAF plukovníku Josefu Kepertovi. Prezident tak dal jasně najevo, že považuje dnešní hrdinství českých dobrovolníků v boji s putinovským Ruskem za stejně úctyhodné jako minulá česká hrdinství v boji s hitlerovským Německem. Nejsilnější poselství ale nepřišlo 28. října od prezidenta, ale o 14 dní dříve od otce Karla Kučery, když přijímal na Pražském hradě vyznamenání, které jeho mrtvému synovi udělil Volodymyr Zelenský, vzkázal nám všem. Kája přemýšlel tak jako každý slušný člověk na tomto světě, že se mají chránit slabší před silnějšími, napadení před útočníky. To je přirozená věc, ale málo kdo má tu odvahu za to položit život. A to on udělal.
A to už je ze středečních názorů a argumentů všechno. Od mikrofonu se za všechny autory a také redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.